Ta kaya naali nyinga nga Paul ma Timoteo. Timoteo naali nyinga. Nyogoromo. Ma Paul. Esoli uwe nese menge Kristo Yesu diyu. Ne mehei ea wezi ungu erwaza eharo. Dane Kristo Yesu enodegbendo dayo kudom. Timoteo. Mambuagu solo. Nyama ma da kaya gane. Menzeng. Cha eso. Ne takibalo Kristo Yesu. Palabung lutie, ne pananya budodie, ne pehez nya lange. Manzang eso, se malake domie, ne lange gbande, eze monjozona galabuyo. Pa wusi ya adu, ya aluatundu manza yo, manzange nyoyo. Mondozu nye wulu yo, ne biyele blak mlu pimze manda sing nao, ne malange tezu holomo. Mondozu ro, eze mambu ngwene lidao eso yo, Ne tene buyo le maza feik dayo. Lida ungo. Nye neze loisi. Kachale nuko wenao. Ele waile. Nyuru enisi. Ne leleo. Manao yo. Pedalnang. Buyo mondozo unze. Nla ne kujo ungo oso labang. Alo atundu. Mandene nyo yo nisi yo. Kibole jamie. Mbu buyo yo. Fezi ugrere ungo oso haru yo. Ki ye kizi duwe ninka. Ele ki ye kizi. Tuwe nidung, ne solim, ne turoku. Puyole, feye edakpang, ne takibali yo asiri lizo, ya weima paru salaka, eyoyo, moyo. Ele, yesu langhezi dom yole, tisinibiting nidung wii oso hang yo eyone, ndogu nyongduro ezimayo. Eno yabini danyo, ne eya aruze, tike enyima, pideke dumewe neri labayo, ayo elaburumbu. Ele, Pucho ela kidingale, eruwaze edengo ni Kristo Yesu yo, ne elaburu lutie. Tanyo yaro, Kristo Yesu kom yibina, ne dinare ilele yo. Mbubi yo yo, ewabisim, ne biele etengne langhezi dom yo, ne ewele wezu mateng. Langhezi dom dodida esodom ze menge yesi diyu, mende menge wele yo, ne mende menge tizusiyu. Puyo mondo kikunyongune yo. Ele fe ekpam nego. Mbubi yoyo, manzimwei eyo meweni lidao yo. Ne mana singze, ebuzo echone mbu erozi minisi dayo buyo, ne buko obese ne kia kongo erweyo. Yele, ne tovunum dom du meheyang yo. Tikene nyanumo ulidao wenao, ne solim, mba ngwene nyane Kristo Yesu mbendo dayo pada. Toko buyo kibanu wei eso tengene evezu giriri ungo kweta dayo kuyone, Uruzi nyini si dayo nisi na ale kpam. Ezin dem na uyo. Azi ege tidanyo madenga pay hamsi uye. Padayo. Fijele. Ne ermojeni. Pekaze onezi fori le. Kibolo ena eho udanyo mapudodie. Mbubi yoyo. E pam hezo malangie. Feda kpay moyoze mewesale kada. Hale aluatundu egomu rumyo. Enyinam eze esie dabuwayo. Ne eko enam. Puyole, kibalu eyili, ne esona ebudodie, kia kongo erwayo. Nzimiro, tumawina adinga pay elabam efeziyo, ne bekelele adinga. Timote nale nyinga, nyung nale. Yembo, nyama mbuale, tengne lotie ndi balabro, dane Kristo Yesu degwendo dayo riyo, ne mbarung. Tomdo nne mawula eya sakye esindayo. Tuzudo mba ndawe liwyo penisida ne papese ba wole durro lela. Nyarro, tisine ndogo nyong eze Kristo Yesu soja kibano yo. Ye soja noyo ewe yuda, ne echa ze edom ekedine enyodo yo. Enone mbu mba beteke soja na yo balake yo. Mbu robuwe, wei ewe kisiyada yo. Ye eze bubozu yo yo, kalibreke uhu nabiyo. Dorole, harwei egang nyone ehai sing yo, eno buweze echalemu eriri. Mazi tom domo yo duyo tiyo chamye, pere kiboli yeki, ne eneti denge paytu dobu. Tozi David liridadu Yesu Kristo wei eso vizi nisira dayo, eyo, edom le langhezi dom dumunzusu yo. Tiyo malak kunyong, halabarim yungbasi, ezikide kedem laru no yo. Ele padere esodom yungbasi. puyo mendi saze mane waza sinzi sidinga. Nebu waze mba e solizayo. Mbu yekina, papa bizibi hii nyu yabu. Mbubuwe Kristo Yesu jole yo, negobo yo mateng. Tom dume hii yumeyo, tigeto vunum. Ndo leze, ye dana yede zibinayo, dana yede gonewe wezu roro. Ye roro krade mbo kpamyo, dana yede gonne do uke wia roro. Ye di gizayyo, egongdu gizu roro. Ye dara lak mbo ruwayo yo, onenya lak mbo eruwayo. E bozo e kizine e mama ede. Toze e ya tomdo ne ngeywe e so esendaze pada yo tombeyo. Mbubyo yo, yo ungu ki wazo buyo. Ele kuruzu mbabe wilisugu yo. Nyabana ne nge uywe pazime e yoyo e so esenda eze domlaru we feye e kwae ne e domye ne ezusu do vunum dom jame yo. Ta yo do tomdo te wazo buyo yo. Na didekedine eso yo, mbubyo yo, mbaba nunu du yo, pedezu yubo sina utam. Podom gongwe u ezike jekpo ngu kuzu sunzo we yo. Padale imene ne filete, mbaba yibute uvunum numon, ne behe yu eyaze, eso demdu vezu ne sirada yo. Mbulabuna, ne nabe lesi belidaw. Pa mbo yo, tigre ndi eso ziwa yo, tuwe dung bide fey, nabe yu e lakre. Pama riyoze, kiba olu sima enyima. Pama waru rozi, wei ega rozi ege kiba olu nyinu yo, pundu eha mbubu datuzu yo zuye. Ede mzimzi, pide kesika nyanzi, ne lidi nyinzi, berikebe wene nyimduru wada, eleting nyinzi, ne choo nyinzi pewero. Paru ukajala nyinzi da mbubu e wazayo, ne piyele paru ding, ne choo pa nyinzi da mbubu vei wazayo. Mbubu wene eya, ye noyu eyibu azul malagase yo, ewa eze nyananga paru kada mbubu ewaza yo. Pegeze yine holu, ne eke eja nyinu, ne ewe ewaza. Ewe eze balabna yin pa atomegi bandende. Se eza tondo evibi yine bela beli uwe kwimzi bala yo. Nyane mbapa zanki balu ne langa kibana yo. Enye mbubu doza yo, ne ewe ni lidaw. Ne iso li lela, ne enye ni langheziye. Ele, yele gime ndu dom, ne ndu de wazo buyo yo, po hom. Mbubu yo yo, nade uzu tigon ni yo. Ngo, pifayse kiba alo tumularo, ne noyu po yo. Puweze ela ayadinga mbubu eri uyo, ne ebeze ewe lo dom, ne eroko ehoye. Puweze ewe le mbaba adisu e dom, ne pelezo banyundu yo hee, ne pudoma yo. Eso hawe numon, ne peleze palemaza, ne babeze patele tovunum, ne budoma yo, pali ele uwe egbawe, se palambo ele uwe yo, ega moda. Timote na ale nyinga, nyung na aduzo. Ni deuze, alwato karinyendu gongwe uke dezake yakunda, tovunum le, eyagong nina upade, ne pesi se ne lidi ikazo. Ne peke pobotena, ne bakpazo bade, ne peweku esohre, ne ba nyang banyema, pa wo esemie, pa nyang osonyem. Paba ewa nebuyo, pa seng budoduye, peweku eyahla, pa seng badroku, pawo nyang, ne peke mbubwe rewyo pugo indina. Palo eyawai, palomazafei, tekpazo sunubada, eze ba sole esole, Peye kibo solo mbubu gedinu weyo. Pogong wawu eseyo, eze mba porong lida unumo udayo. Na zele, pegizu uze, tong ni fey kida. Se bide iya mba. Padana ba esu residane ponu tu hala mba podong fey gare. Ne kide kedim subadado, ne belu we, pa ebe labu yo. Hala mba, pewe ebe beleko, ele pa ati ebezu uze patele mbubu gedu vunum yo kao. Eze mambu ya anesi, ni yambresi, pa kuyi muizi yoyo. Mburo eyamba, pa kuyu mbubu getu vunum yopuyo. Pege mba panyung dawe kayo. Eso dakuwe, bilida wena uda, se enale, pa hozo ubuyo. Pa kongdalu doli, mbubu yoyo, ya dunga gong naunse, panyung dafei, eze beelabu ya anesi, ne yambresio. Nyale, ndenga mawolo, ne mondone, ne mbo manduwaze malakio, ne milida weno, ne mohoyo doku, ne monzolim, ne mandroku. Ne mawaiwe ukankang, ne mangunyomung pada, nzime kunyomung wei mondo antiosi, ne ikonium, ne listriyo, ne ezima mbo bawe mawai kankang yo. Eleke ba lo zambu dinga paibu da. Tovunum le, mbaba dinga paibu lu wez pacha wezu ez oso lu wew yo. Pane Kristo Yesu begwendo da yo. Pa waba wai kankang. Ele, kanya dina ne cheti ya, pedezu labo kedikedim ne bejet lela. Ele bogong ba mama jeto. Pie li nyale, trokem bo ngbeleka ne ngweni lida upu yoyo nisina lekpam. Mbo biyoyo, Nzimwei egbelekang buyo. Tovunum le, nzimtom dupa ma esodom da kaya da yo du nyabujatu da. Tebozo de hang long wei eyeki. Ne beteng ne lidango ngwane Kristo Yesu yoyo, kuyone piya nyanyuyo. Esodjolo tom dupa ma da kaya nga ka da yo, te denge paye telena. Tuwe waza, ndo ba wolo ne eya tovunum. Ne mbu balabu buveri uyo. Ne ponyozwe, ne pekbelekwe eziman buba chwa wizu kutuzo yo. Pelak mbuzi, eso eyu etezbo, ne ewe ne mbu elabu nipa domegi bandende yo. Timote na alinyinga, nyung naanza. Kristo Yesu gonghu esenyima, ne siradom. Onugano gomne etoge wiyo, mihiying ene eso pesindazi. Pa numo ewe ya kiveyo, susi eya esodom, ne inyo diyonye, ne inla nebidisidu, ne ingalwe, ne insazwe, ne indoku nyohwe tam, nya woloda. Mbubi yoyo, alwato natuiga gom, ne pre eya, ne tom gubandu ndupa woloweyo. Ele, ezima mbupa nungbang da pule, pogong nyino wiliya ndende. Sebaba ehe yuwe mbubo mama beli uwe kpe miyo nebe wele si. Pogong nina o muya wele su yem. Ngo, podo uba nangba ang daze, pada wele si dovunum dom. Piye li nyale, toki nyade jamiye pedenga peda, tisine ndo kunyong. La langhezi dom zusu domye, la domye nde oso dong yo pedenga. Male, mewe ezile mbube dem lizu tatayo. Aluatu dalaze, Mwonu su sa molum. Ma lobe lobe ge bande. Ne menze, ne mandal menze ya dena yo. Ne mondok li dango me wene eso yo yo. Lele ole. Eze mange heyo, ne erangnam. Ngo le tuzo fulo anga kiba lo kong mchelo. Kya kongo erwa yo. E doze edom hoda. Pide kemende ke egongo chelo. Ele ejele gurro mbaba denge pay padang no solim. Alo atondo egong yo. Che nyade ne ngo monjolo ya kengene eda. Mbubi yoyo, de masi kele zolo mbubuwe kidingyo jineyo, ne ese monjol ne ere Tesaloniki. Kresa nyowubu galasi, ne biyele titi nyowulu dalmasi. Lukarike wene monjolo, ya marke, ne nyane eko mbubi yoyo, ewa mwaza sing mandomeda. Mendi yu tichiki efezi. Ye ngongle, Ngbende nam doko suso ngo meyeba karpu site trowa siyo. Konam ruro tega esi. Goz goz nzi balabona tonayo. Aleksandri weyi ege koluyo. Elabam eza tukpim. Kiba alogongi heyo mbu elabayo puyo. Nyarro. Banyade nayi mbu biyoyo. Eba mdom duri yo dayo ne ese sing. Noi dawe monjolo. Alo atu ndo manjalo ho mondom yo. Pezi badenge pay beyibim. Kiba alo eda akwa do elabunu domye. Ele, eno gewe ni monjolo, ne ehamdung, ne biye le mambuzi muzusi mbabe deke yu da nyemayo osodom denga pay, ono le zinam toyo no da. Agongam le zorro kidekede mbupu denga pay bedalam yo peda chengelim, ne ewo nam ege wiyo da esoda. E di kubeyo, pinze egbang egbang, pelambo. Se prisili ne akilasi, ne onezi fori houda nyama. Erasti cha kurenti, ne mele trofim mile detida, mbubuyoyo puwai. Che nyadene ngwa monjolo, ne buchobu tali ninka aluatu. Ebu Lucy, ne Pudene, ne Lunusi, ne Claudia, ne Tabalale la dinga, pezeng. Kibolo ewe nyo jolo. Elab mi lo tie.